ведай наших.
Привітання, сябри, на хвалях радує столиця гурт «Могутний рейнджер». Пропонуємо вам послухати пісню «Стратос» про найвеликшого героя відеогульню усіх часов. З гэтай пісні ми приймаємо удзел у штурмовому голосуванні і будемо змагатися за титул пісні місяця. Голосуйте за нас, і все буде добре.
Зроби пісню «Пісня місяця». Проголосуй на сайті radiostolica.by.
Лена Рожкова. Адам Андерсон, гітарист і клавішник британського дуета Hurts, відома особа. Мало хто відає, що на протягу нескольких років у нього були проблеми з алкоголем. Цяпер ён не п'е каля 2 гадоў і лічыць, што гэта лучшым чынам адбілася на яго ўпэўненасці і знешнім выглядзе. Адам і яго калега Тэа пасварыліся толькі аднойчы ў 2007 годзе. Адам лічыць, што гэта была яго віна. У Адама няма татуіровак, але ён думае ўвасобіць гэтую ідэю. У Адама і Тэа да Хёрц былі моцныя фінансавыя цяжкасці. Асноўнай крыніцай даходу па беспрацоўі. Адам у гэты час жыў у кватэры Тэа і спаў у яго на канапе. Лепшым месцам у Лондоне Адам лічыць Кэмден, таму што там ёсць усё, што заўгодна. Любімыя яго кнігі «Дом лісця» і «Амерыканскі псіхапат», любімы мастак Уільям Цёрнер, любімыя серыялы «Гульня прастолаў» і «Сапраўдны дэтэктыў». Адам не любіць цырульнікаў. Ён на конт творчасці выказваецца так. Думаю, што мы робім вельмі сумленную поп-музыку. У гэтых эмоцыях ёсць шчырасць, таму што мы спяваем пра рэчы, якія сапраўды адчуваем. Я думаю, калі табе патрэбныя натхнёныя і адданыя людзі, неабходна быць сумленнымі, каб яны бачылі, што эмоцыі шчырыя. Цікавасць у Адама да музыкі была нулявая.